I am grateful to share this celebration.
Salamat at kasama ko kayo sa pagdiriwang na taito ng Pasko. Ang layunin natin ay igalang ang ating Panginoong Hesukristo. Umaasa tayong makamit ang tunay na diwa ng Pasko sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Ang diwang ito ay may kapayapaan. Hindi kapayapaan sa politika, dahil ang tagapagligtas ay isinilang sa panahon ng matinding takot at pagkabalisa, kaya kailangang tumakas ang kanyang pamilya bilang mga refugee sa Ehipto. Hindi kapayapaan ang ekonomiya, dahil isinilang siya sa isang kwadra at inihiga sa abang sabsaban. At ni hindi rin ang kapayapaan mula sa lahat ng nakabalot na mga regalo, mga punong may dekorasyon at mesang may nakahandang pagkain, dahil ang kapayapaan iyon ay pansamantala lamang. Ang kapayapaan ng Pasko ay ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip. Ito ang kapayapaang ipinangako ni Apostol Pablo na nag-iingat ng ating mga puso at ng ating mga pag-iisip kay Kristo Jesus. At tama si Pablo, ang kapayapaang hanap natin ay sa pamamagitan at dahil lamang kay Hesukristo. Ang ilan sa atin ay nakatira sa maganda at payapang kapaligiran, gayon man nababagabag ang ating kalooban. Ang iba naman ay may kapayapaan at ganap na katiwasayan sa gitna ng malaking personal na kawalan, trahedya at mga pagsubok. Sa lahat ng naparito sa mortalidad, sinabi ng tagapagligtas, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Gayon man ay ibinigay niya ang magandang pangako ito noong kanyang ministeryo sa lupa. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Nakapapanatag malaman na ang pangakong ito ng personal na kapayapaan ay nagpapatuloy para sa lahat ng kanyang mga pinagtipanang disipulo ngayon. Ito ay pangakong ibinigay maging sa mismong gabi ng kanyang pagsilang. Nang ipahayag ng makalangit na mga sugo ang pagsilang ng tagapagligtas, sinabi nilang luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan. Sa pinagpalang panahong ito ng taon, tayo higit kailanman ay hangad ang kapayapaan sa pamamagitan ng tagapagbigay ng lahat ng mga regalo o kaloob. Hangarin kong ibahagi ngayong gabi ang ilan lamang sa maraming paraan na madaragdagan natin ang kapayapaan sa panahong ito at sa taong darating. Una, gaya ng mga anghel na umawit sa gabi ng kanyang pagsilang, makadarama tayo ng kapayapaan sa pagdiriwang natin sa ating tagapagligtas na si Hesukristo. Tayo na halina at magpuri. Ang Pasko ay pagdiriwang ng pagsilang. Nakadama tayong lahat ng pagkamangha sa pagkakita sa bagong silang na sanggol. Nagpapakumbaba tayo kapag nakikita natin ang mumunting mga himala at ang pangako ng hinaharap. Nagiging magiliw tayo. Nagpapasalamat tayo. Nakadarama tayo ng kapayapaan at may damdamin ng pagmamahal sa ating puso, kaya gusto nating magbigay at maging magiliw habang ginugunita ang pagsilang na ating ipinagdiriwang. Dahil ang Pasko ay pagdiriwang ng pagsilang na walang katulad, ang pagsilang ni Jesus ay nakinita ng mga propeta ng Diyos sa lahat ng panahon. Ang pagsilang ang katuparan ng isang pangako sa atin sa daigdig ng mga espiritu ng mapagmahal na Ama sa langit. Iyon ang pagsilang ng ipinangakong Mesiyas. Ang mga salita ay nagbabalik sa alaalat sa aking puso tuwing Kapaskuhan. Naririnig ko sa aking isipan ang mga tinig na papuri ng malaking koro na umaawit ng sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahali ay maaating sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Naalala ko kung una kong narinig ang mga salitang yun habang nakaupo ako sa balkonahin ng Salt Lake Tabernacle. Inaawit noon ng isang koro ang musika ni Handel. Naalala kong may nadam ako sa puso ko. Bata pa ako noon. Matanda na ako. At alam ko kung ano ang damdaming iyon. Iyon ang Espiritu Santo na ang patnubay ay inialok sa akin noong 8 taong gulang lamang ako. Pinagtibay ng Espiritu sa aking puso na ang mga salitang narinig kong inawit ng gabing iyon ay totoo. Ang sanggol na isinilang sa Bethlehem noon at sa ngayon ang anak ng Diyos, ang bugtong na anak ng Ama sa langit. Ang mga lumuhod sa kanyang harapan ay dumating para sambahin ang tagapagligtas. Siya ang kordero ng Diyos na isinugo para kalagin ang mga gapos ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang nagbabayad salang sakripisyo. Dumating siyang may kapangyarihang batahin ang ating mga kalungkutan at pighati upang malaman niya kung paano tayo tutulungan, at isinilang siya upang magbayad sala para sa lahat na ang ating mga kasalanan, dahil siya lang ang makagagawa nito. Winaksi ng kamatayan sa lahat kanyang alay at muling pagkabuhay. Dinggin, awit ng anghel, luwalhati kay Emmanuel. Ang nadama ko sa balkonahe ng tabernacle ng gabing iyon ay ukol sa pananampalataya at pag-asa. Nakadama ako ng pananampalataya dahil sa atin na ipinanganak ang isang bata. Maaari akong umasa na hindi ang kamatayan ang wakas. Ako'y muling mabubuhay, at ang tibo ng kamatayan ay maaalis para sa lahat ng anak ng Ama sa langit. Ngunit higit pa roon ang nadama ko. Nadama ko ang pag-asa na dahil sa Kanya, masusunod at makapaglilingkuran ko siya, at sa gayoy maisilang sa bagong espiritual na buhay. Dahil sa regalo ng Kanyang pagsilang, ang puso ko, ang puso ninyo, at ang puso ng lahat ng tao ay maaaring magbago at maging tulad ng batang musmos, dalisay, malinis, at marapat bumalik sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagapagligtas at naglaan ng daan pabalik sa Kanya sa tahanan niya sa langit. Nakadama ako ng pasasalamat at kapayapaan, at tayong lahat din, dahil sa kaloob ng Ama at ng Anak. Pangalawa, gaya ng mga pastol na nakakita sa batang Kristo at inihayag ang mabubuting balita ng kanyang pagsilang, maituturo natin ang kapayapaan sa ating pamilya at sa iba pang mahal natin. Ginagawa natin ito kapag binubuksan natin ang mga banal na kasulatan sa kanilang mga puso at isipan. Noong maliliit pa ang mga anak namin, bumuo kaming pamilya ng Christmas pageant na lahat ng salita ay hango sa banal na kasulatan. Idinaos namin ang pageant sa gabi ng bisperas ng Pasko. Marami sa inyong nakagawa na ng tulad nito. Ang mga unang bersyon ng aming pageant ay nangailangan ng limitadong bilang ng mga aktor. Lahat ay may papel mula sa banal na kasulatan. Ako si Jose. Ang asawa ko si Maria, at isang manika ang batang Kristo. Nadagdaganin ang bilang ng mga taong kasali. Nagdagdag kami ng munting aktor na gaganap sa papel ng sanggol na si Jesus, at dumating ang mga pastol na nangakasuot ng puting bata para sumamba sa sabsaban, at nakahanap rin kami ng mga haring may dala ng mga kahon na may alahas para parangalan ng bagong silang na hari. Makalipas ang ilang taon, sinimula namin ang pageant na may batang gumanap ni Samuel na lamanita na nakatayo para magpatutuo ng may kapangyarihan ng propeta tungkol sa pagsilang ng ipinangakong Mesiyas. Kalaunan, nagdagdag kami ng mga tao na hindi naniniwala na may armas na mga bolang nakabalot sa aluminum foil para ibato kay Samuel habang nakatayo siya sa itaas nila. Bawat taon, habang ang mga miyembro ng galit na mga mandurumog ay lumalakas at humuhusay, kailangan naming ipaalala sa kanila na hindi tatamaan si Samuel dahil siya ang protektadong lingkod ng Diyos. At dahil itinaguyod at ipinagdiwang namin ang kapayapaan, kinailangan namin ng mga papel para sa mas maliliit na bata, kaya nagdagdag kami ng mga tupa na gagapang sa likuran ng mga pastol patungo sa sabsaban. Ngunit lumipas ang panahon, gaya ng nangyayari, lumaki na ang mga aktor, at ngayon ay balik kami sa simula. Minasdan ko ang mga Jose, Maria, Pastol, Tupa, Cordero, at mga haring iyon na naantig at tinuruan ang mga mahal nila sa buhay tungkol sa tagapagligtas at sa kapayapaang hatid ng kanyang pagsilang. Mapalad silang matutuhan sa mga papel na ginampanan nila sa aming pageant ang tungkol sa tagapagligtas at kung bakit mahal natin siya. Nagpapasalamat ako na nakita ng mga anak ko at apo namin ang paggalang namin sa sanggol na si Jesus na isinilang para maging walang hanggang alay, ang walang katumbas na regalo ng kapayapaan na ibinigay ng Ama sa langit sa lahat ng kanyang mga anak. Pangatlo, tulad ng mga pantas na lalaki, makapagbibigay tayo ng mga regalo ng pagmamahal at kapayapaan bilang mga disipulo ng nagbangon na Panginoon. Ganito ang ginawa ni Bishop Sellers ng Rexburg, Idaho sa mga taon nang tawagin siyang bishop. Ang chapel ng kanyang ward ay malapit noon sa highway na dumaraan sa munting bayan. Noong panahon yon ng kawalan ng trabaho, maraming mga taong hirap sa buhay ay naglipat-lipat ng lugar. Umaasam kakahanap sila ng paraan para matustusan ang sarili nila. Madalas silang lumapit sa isa sa mga Latter-day Saint Bishop para humingi ng tulong. Madalas ang mga bishop na nilapitan nila ay pinapupunta sila sa tahanan ni Bishop Sellers. May dahilan yon. Tinatanggap ng mga Sellers ang mga estrangherong nangangailangan. Sa halip na pampamilya lamang ang hapunan, may isa o dalawa o minsan ay mas marami pang mga estranghero sa mesa. Matapos mabusog ang mga bisita sa masarap na pagkain ni handa ni Sister Sellers, binibigyan sila ng bishop ng coat mula sa supply ng surplus ng mga army coat na binili niya. Kapag may suot ng mainit na coat, at hawak na ang nakabalot na pagkain inihanda ni Sister Sellers, hahayo na sila sa malamig na paligid na may mainit na puso. Ang mga nakita at narinig at nadama sa araw na yon ay mananatili sa puso nila habang daan dahil ang ilan sa mga pinakamalamig na panahon sa Rexburg ay sa Kapaskuhan at dahil sa tradisyon ng pamilya na buong taon ng pagkakawang gawa, nasa alaala ng mga anak ng mga Sellers ang nanagawa nila ang gagawin ng tagapagligtas at naginawa ito para sa kanya. Kayo at ang inyong pamilya ay maaaring makabuo ng sarili ninyong mga tradisyon sa Pasko na akma sa katayuan ninyo, ngunit may magkakatulad sa mga ito. Itutuon ng mga ito ang mga puso sa tagapagligtas at kabibilangan ito ng mga gawa ng kabaitan na tatanggap ng pagsang-ayon ng tagapagligtas. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y naging taga-ibang bayan at inyong kong pinatuloy, naging hubad at inyo akong pinaramtan, ako'y nagkasakit sa at inyo akong dinalaw, ako'y bilanggo at inyo akong pinaroonan. At sasabihin niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa sa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito ay sa akin inyo ginawa. Ang mga anghel, pastol at mga pantas na lalaki ay naghanap at nakatagpo ng kapayapaan mula sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Kayo rin. Ang pagsilang ng tagapaglitas, ang kaloob ng gumawang posible para maibigay ng Ama sa atin ang kapayapaan sa daigdig na ito at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Nangagsigawan tayo sa galak sa daigdig ng mga espiritu nang marinig natin ang pangakong iyon. Ang kapayapaan at galak ay muling mapapasa atin kapag narinig nating inawit ang mga titik na nagpapahayag na ang mapagmahal na pangako ng Diyos ay tinupad sa gabing marikit. Mga pastol galing sa bukid, sa mga anghel, umaawit, si Kristo'y isinilang. Dalangin ko na dumating ang kapayapaan at lumagi sa bawat isa sa atin sa pagunita, pagmamahal at pagsamba sa ating mapagmahal na Ama sa Langit sa pamamagitan ng pagtupad ng ating mga tipan sa Kanya naway lagi nating malali ang paglilingkod at kabaitang ipinakita ni Hesukristo noong Kanyang mortal na ministeryo at mangakong gawin din ang gayon. Pinatototohanan ko na si Jesus ang Kristo, ang pinakamamahal na anak ng Ama. Saksi ako na si Pangulong Thomas S. Monson, ang buhay na propeta ng Diyos. Ang hangad niya at ng unang panguluhan ay mapasa inyo sa panahong ito at sa tuwi na ang kagalakan, pagmamahal at kapayapaan na ipinangako ng tagapagligtas sa kanyang matatapat at masunuring mga disipulo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.